الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجه
إفردا إرتنجي نور برنامجه
Хәйірлі ерті, құрметлі радио тыңдаушылар. Мүбәрәк мәулет айының изге жұмға ертесінде ертәңгі нұр программасы эфирдағы шын дауам еттіре. Микрофон алдында Талғат Хаматшин. Әссәләмі ғалайкум, уа рахматуллахи уа бәрәкәту. Ертәңгі нұр программасы республикабызның татар дүниясының рухани тұрмышын яқтыртып бара. Әхләк тәрбиясе мәсьәләләрен күтәрә, көндәлек тормышыбызда әлдән-әле туып торган төрле проблемаларны дини һәм дөньяви күзлектән чыгып шәрехли, тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирә. Шулай килешик, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Тапшыларыбызда без аналарга багышланган җырларны яшырак яңгыратырбыз. Чөнки бу айның үзгә бер хасияте бар. Аналар көне Россия Федерациясендә нәкъ менә ноябрьдә билгеләп үтелә. Бу айда без әниләребезгә аеруча игътибарлы булырга, аларның күңелен күрү өчен тырышырга, инде бакыйлыкка күчкән булсалар, дога белән ишрак искә алырга тиешбездер. Тапшыруыбызны да аналарга багышланган җыр белән башлап китик. Бәби күтәргәннәр әниләр. Роза Мөхетдинова музыкасы, Фирая Зияттинова шигыре, Арша педагогика көллиятының Ләйсән халық ансамбле башкара.
Thank you.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы. Без аны дин тормышыннан һәм татар дөньясыннан хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василь Шайхразиев Новосибирск шәһәрендә татар мәдәнияте йортын ачуда катнашты. Тантанага килүчеләр арасында шулай ук Новосибирск өлкәсе губернаторы урынбасары Ирина Мануилова, Новосибирск шәһәре мэры вазифаларын башкаручы Геннадий Захаров, биредә эшләп килүче татар оешмалары җитәкчеләре бар иде дип хәбәр итә Бөтен дөнья татар конгрессы. Кунаклар татар мәдәнияте йорты белән танышты. Үзәктә татар халкының тормыш көн күрешен чагылдырган күргәзмә урын алган. Монда шулай ук милли ризыклардан да авыз итеп була. Иҗади коллективлар өчен кабинетлар, китапхана, уку бүлмәләре бар. Тавыш яздыру студиясе эшли. Концертлар, фестивальләр үткәрү өчен дә мәйдан булдырылган. Татар мәдәнияте йорты Татарстан һәм Новосибирск өлкәсе җитәкчеләренең хезмәттәшлеге ярдәмендә барлыкка килде. Афганстан татарлары Татарстан җитәкчелегенә һәм республика халкына үзләре өчен кыен вакытта булышлык иткәннәре, шул исәптән гуманитар ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Без татарлар Сарипуль провинциясының Гысфанди шәһәрендә татар дип аталган районда яшибез. Татарстанга һәм безне онытмаган барлык татарларга сәлам тапшырабыз һәм ихлас рәхмәт әйтәбез, ди Татарстанга юлланган видеороликта җәмгыять аксакалларының берсе. Шунысын да искәртик, 29 октябрьдә Татарстан вице-премьеры, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шайхразиев, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча Россия мөселманнары Хәйрия патриотик фонды генераль директоры Рөстәм Хабибуллин белән Афганстандагы татар җәмгыятенә гуманитар ярдәм күрсәтү юллары хакында фикер алышты. Россия Федерациясе тышкы эшләр министрлыгында Россия мөселманнары дини җыены башлыгы Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов министр урынбасары Сергей Вершинин белән очрашты. Алар халыкара мәйданда мәдәният ара һәм дин ара диалогны ныгытуда Россия мөселманнары дини җыены белән Россия тышкы эшләр министрлыгы хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алышты. Айрым билгеләп үтелгәнчә, бүген ислам диненең илнең иҗтимагый-сәяси тормышында роле бик зур. Әлбир Рифкат улының тышкы эшләр министрлыгы белән хезмәттәшлеге бүген бөтен дөнья мөселманнары һәм халыклары өчен бик мөһим дип уйлыйм. Һәм ул беренче чиратта безнең тормышыбыз куркынычсыз, имин һәм бик яхшы булсын өчен үзара аңлашу табуга юнәлдерелгән булуда, диде Сергей Вершинин. Идел Болгарында ислам кабул ителүнең 1100 еллыгына багышлап мөселман мәгариф оешмалары форум үткәрелде. Анда дини уку йортларында белем һәм тәрбия бирү системасы үзенчәлекләре белән бәйле мәсьәләләр каралды. Быел бу чарада шулай ук Марокко, Төркия һәм башка чит ил белгечләре катнашты. Татарстанның мөселман уку йортларының яхшы нәтиҗәләргә ирешкән мөгаллимнәренә һәм студентларына Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте бүләкләре, шул исәптән Татарстан мөфтиенең рәхмәт хатлары һәм исемле стипендияләре тапшырылды. Чувашия мөселманнары диния нәзәрәте каршындагы Гөлстан мәдрәсәсендә читтән торып һәм көндезге уку бүлекләренең беренче-икенче курслар шәкертләре өчен көзге сессиядә дәресләр башланды. Мәдрәсә каршында якшәмбе мәктәпләре мөгаллимнәре һәм имамнар өчен курслар оештырыла. Ул шулай ук мәхәллә каршындагы мәктәпләрнең эшен координацияли, аларга методик ярдәм күрсәтә һәм шәкертләр белән оештыру эше алып бара. Мәдрәсәнең үз китапханасы, ашханасы һәм тулай торагы бар. Мәдрәсә тәмамлаучыларының күбесе имам һәм якшәмбе мәктәпләрендә мөгаллим булып эшли, диелә хәбәрдә. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Рқаил Зайдулла татарча укыган бала рус телен начар белә дигән фикерне искелек штампы дип атады. Миңа Оренбург өлкәсенең данлыклы татар каргалысы авылында булырга туры килде. Татар балалары йөргән бакчада мәктәп директоры күрсәтмәсе нигезендә бөтен чаралар рус телендә бара. Янәсе, бала мәктәпкә килгәндә рус телен әйбәт белергә тиеш, чөнки киләчәктә имтиханнар рус телендә булачак. Бу бик иске штамп. Элек бәлки татарча укыган бала рус телен начар белгәндер. Хәзер бит бөтен мөхит рус телендә, диде Рқаил Зайдулла. Язучы фикеренчә, рус мөхитендә яшәгән бала рус телен белмичә кала алмый. Бүгенге көндә балаларга татар телендә аралашу җитмәгән шартларда киресенчә татарча укытырга кирәк, диде Рқаил Зайдулла, Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында. Ульяновск өлкәсе Аккалфа хатын-кызлар оешмасы агзалары Ушкын 20-нче балалар бакчасының яңа бинасы белән таныштылар. Әлеге мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә 20 елдан артык татар теле түгәрәге эшли. Балалар бакчасы белән танылган милләттәшебез, өлкә мөхтәрияте президиумы һәм Аккалфа оешмасы агзасы Иркинә Сәйфетдинова җитәкчелек итә. Яңа корпус 2021 елның апрелендә өлкә губернаторы катнашында ачылган иде. Сабыйлар биредә ана телендә сөйләшергә, җырларга, биергә өйрәнәләр, тарих белән танышалар. Ышкын балалар бакчасына йөрүчеләр милли киемнәр киеп өлкә сабан туенда да катнаша. Ульяновск өлкәсе Шынлы районы татар автономиясе һәм Үзәк диния нәзарәте тырышлыгы белән Зур Нагат кино бистәсендә Хәнәфи Вали улы ярдәмендә сафка бастырылган мәсҗид диварына истәлек тактасы куелды. Анда Хәнәфи Вали улының якыннары һәм мәхәллә халкы катнашты. Өмет газетасы хәбәр иткәнчә, Шынлы районын 26 ел дәвамында җитәкләгән милләттәшебез, Ульяновск өлкәсенең һәм Шынлы районының почетлы гражданины, Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Хәнәфи Вали улы Рамазанов 1 ел элек вафат булган иде. Пенза өлкәсенең татар милли мәдәни автономиясе халыклар дуслыгы көне уңаеннан төрле милләт вәкилләре белән түгәрәк өстәл оештырды. Пенза татар яшьләре төрле милләт вәкилләрен бергә җыйды. Татар, рус, мордва, чуваш, таҗик, Азербайҗан, барысы 9 милләт вәкилләре үзләре һәм проектлары белән таныштырды. Авылларда казымәләр ширына килеп кердек. Югра төбәгендә халкыбыз бу күркәм йоласын инде башлап та җибәргән. Анда яшәүче Мәгәбә ханым белән Рәшит ага Галиевлар гаиләсе якташларын өмәгә дәшкән. Әйтелгән вакытка милли кием кигән кызлар иртүк килеп тә җиткән. Хуҗа хатынның самавыры кайнаган, чәй истәре әзерләнгән. Исәнлек саулык сорашып, чәйләп алганнан соң кызлар егетләр эшкә дә керешкән. Кызларның кияндәләренә каз түшкәләре элеп шишмәгә баруын карарга бөтен халык җыелган. Сез дин тормышындагы һәм татар дөньясындагы кайбер яңалыклар белән таныштыгыз. Тапшыруыбызны Фердинанд Сәләхов «Ата-ана үпкәсе» дигән мөнәҗәт белән дәвам иттерә.
Балаларга үсеп җиткәч, ата-ана кирәк булмый, кирәкмәгән дигән төсле бер мисал бар менә шундый. Кирәкмәгән дигән төсле бер мисал бар менә шундый. Бәрәңгене утыртабыз бір бәр әңгі ана бұла. Шул бір бәр әңгі ана дейін бәр әңгілер шилек тұла. Шул бір бәр әңгі ана дейін бәр әңгілер шилек тұла. Бәр әңгіні қазығанда бит бақларында жүплейбіз. Тегі бәр әңгі анасы арасына да кіртмейбіз. Тегі бәр әңгі анасын арасына да кіртмейбіз. Шулай итіп ата-аналар керекмәскә шығып қала. Қарыланғаш зәғифләнгәш алар қайдин ярдәм таба. Қарыланғаш зәғифләнгәш алар қайдин ярдәм таба. Алар қайдин ярдәм таба.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Гали Җанап шагыйрь циклыннан Илдар Юзиев иҗатына багышланган әдәби музыкаль кеше. 19 декабрь филармония. Башлана 17 сәгатьтә. Чакыру билетлары филармония кассасында.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне шагыйр Харра Саюпның «Биш вакыт намаз» дигән поэмасы буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Әсәрне сез күренекле артистыбыз Ирек Бахманов язмасында иштерсез.
Азраил катылганчы әҗәл угы кадалганчы билең телең тотылганчы укы Коръан илә намаз сузып калып басылганчы итеп үрләргә куйганчы җавапларыңны биргәнче укы Коръан илә намаз укы иртән намазыңны кошлар тыңлар авазыңны. Ышанма угыл кызыңа, укы Коръан илә намаз. Уларсың әһлеңнән йорак, иярсың җиңесез әпрак, өсте такта төбе туфрак, шул өеңне уйлап tamsimaus gelmesin. Tizginini beylemesin. Hakka düşman eylemesin. Bu Kıbrı'an ile
Euzü billahi, niyetledim namaz, namazlığım benim yazılmağan kağız. Yüneldi ruhum izge kıbla yakka, şul tarafıydı ul enken isen şakta. Kıbla uzger midir, uzgeretik insan, indi hemme işini kılıp bula kılsam. Bilem kışkırırlar, bul mi namaz bulay? Yuri kılan mıymın, yarlıkasın Hıday. Nişlim, gıylimligim şunağına jitkes. Belki rahmetinden el mahrum etmez. Gazizem kem ruhu, rencimesem idi. Zaman hastasından aralaşı mini. Namazlığım kağız, baş kurası akka. Ya Rabbim, bizni yaman şirden sakla. Bik tiz yuğabit ol, tüşe yüreğine, Bismillah'ını hazır eytnik kim nergine, Hak Tağala ismin bitlik itip kiyip, Günahşler kıla adam tau tau iyip. Kıyaş yarlıkasın, yarlıkasın galem, Esin ni kılırsın, Nişletirsin kalem. Asılına düşmi kuya kurma nokta. Namazlığın kağız, başın namazlıkta. Kabul bula kursun, şın ihlastan yazam. Yana yaktı künge kirip kile kazan.
Bismillah eşilerinin başı, Bismillah kumiller huşu, Bismillah imanın nuri, Bismillah imanın nuri, eyte kurun Bismillah'ı. Korkum kanım ultu heret, işlerin bulur mübarek. Taharet alıp gamel kilsen, taharet alıp gamel kilsen, uranım bulur cennet. Uku irten omazını, alırsın kupi sevabını. Ulep zir astına kırgış, ulep zir astına kırgış, kürmetsin gürgadabını.
Gümürlerinin üle turu zitken, ayırılıp kaznaşından kuyup tırıp dünya meşakatın kimligimni iske çıram. Tilek-tiler izgi saatlerde, ferişteler iner minutta, uz-uzumni iske çıramın. Hıday barın bile tırıp da. Bu yıllarını uqamıyız tuğan, köfürsüzden eger kuruksam. Deşmeunni küte, Yaşağın ne unuttura dünya unutsan. Edemler de yuktan var bu midir? Şuşundadır nesil nesevim. Niksin bulay, gaziz nesilimnin kadirlerin bilmi yaşadım. Uşağına şitke tegeregen utlu kumir pıskıp süneşek. Kileşek var. Emme süngenlerge kilmeyeşek bitul kileşek. Jide baban korap turasına, jidinin de jide babası. Küzlerine kürnir deydin, yugalgansın, koyan tabası. Gümürlerinin ile turu jitken, синде аман сабы якылы. Фәрештәләр канатында гына сикермәше йыллар аркылы. Намазлыкка башың урасыңмы, йылыйсыңмы җиргә капланып, гамәл кирәк адам баласына, яшәгәнен җирдә акларлык. Бер Ходаем гафу әйләр әле, бер ярлыкар дип уйлама. Ходай бит ул сиңа үзең кеше булсаң гына Ходай булала. Саҗдәләргә китәм, аягына килеп егылам үткәннәрнең. Үз-үземне мәңге табалмамын, кабул булмый калса бу дугам.
Раббым Алла диде Муса, миңа җәннәт булармы ди? Сиңа җәннәт булар булса, кыйлган гамәлләрем булса. Раббым Алла диде Муса, миңа җәннәт булармы ди? Сиңа җәннәт булар булса, укыган намазым булса. Раббым Алла диде Муса, миңа җәннәт булармы ди? Сиңа җәннәт булар булса, тоткан рузаларым булса. Раббым Алла диде Муса, миңа җәннәт булармы ди? Сиңа җәннәт булар булса, кыз туганым разый булса. Раббым Алла диде Муса, миңа җәннәт булармы ди? Сиңа җәннәт булар булса, күршеләрең разый булса.
Якынрак булыр дип өмметимә язып тайып керсәң намаз ниятенә, бүлдерәләр. Алардан һич котылмак юк. Башкайма катлы-катлы уйлар килә. Мәңгелекнең юл өстендә әле дә син бар. Алмаштырып булмый торган гынахкар. Сыялырмы Ходай җәйгән намазлыкка? Хәлләреңә инде синең дөньялар тар. Гомереңне казаларга калдыргансың, ничек итеп кайтарыплар алыргасың? Сурап тур мин итми генә чыгачаклар, тере мәйтләр ишендә бар ул Ясин. Бүтән тагын кемнән сорыйм, и Раббым, җир йөзенә гыйбрәт өчен ник яраттың? Үлмәс борын мәхрүм иткәч йөрәгемнән, милләттәшләр каршысында ник ират мин? Каләм шаһит, акка кара, карага ак, гомер буе шуны яза кабат-кабат. Безнең өчен иман шулдыр. Бу дөньяның карасына мана-мана җаның агарт.
Ул Мөхәммәд дөньяга тәшриф итәр, вакыт иришти калимати хайрин башар. Инди адам калимази булды аны. Бу калема захир булды Аллаху. Ул рабигыл авал айында иди. Ул икенче кеше душамды иди. Диви күрдем ул Мухаммед анасы. Жәп нурна кияшның яқысы Аят итеп шықты имнен шул заман Күплерді тек нұр білен тұлды жиған Иш ғалемді хиби келді іш жерді Аралары дикирам бір дірине Дірі мәжрик, дірі мәғрик дә аны Берсісіне бұрласында Bildim alda mübarek nuri Zahir oldu kelimesinden ahali İndi kuhden kuhben işte saf olsam Kavvetimi kıldılar diyeyim devam Zahir oldu defaten üç kur kızı Bilgisi olmadı kaydan kirdi ki Üşüsü de yanıma otur diler Mustafa kiledi yuğa fırdiler Dediler oğlan kibi hürmetini Ulfuda hiçbir anama girmedi Bir oluq devlet yese bulasın Halka kurken bir oğul tuğdurasın Dini emine vakıl jitti tamam Kirli indi dünyaya hayli lanam Esselikten susadım gayet kadri Şu vakırdı şirdiler bir şirmeti Akidi kardan dahi salkan idi Bu kibiden dünyada hiç yok idi İçtim kanı başa ağzım buldu nur İşine hem dışıma da tuldu nur Gildi bir akış kanat ile ışık Arkamı sıyfadı kulkumda düşük Kulda ul seğette ul sultan idi Nure varı kuldi sebe ve zemin Her şefaat lazım olsa izleriz O Resulün sünnetinden bizleriz İyi Muhammed Mustafa'sı iyi Resul Kıl şefaat bizlerge nevmin nesul Kıl şefaat bizlerge nevmin nesul
Dehri bulasıydım Yoksa etkemen kemnin aziz balasıydım. Şandık mı ne olacak da onlarının duğasına? Yokka desinmiş ol hadli zahmetler yuvasına. Yıllarını kup mizlatıp mengilik kargış algaş, yeter miken tevligine bişkine vakit namaz. Bütün mirge kursetkenini bir hudaydan yaşırdık, Ренжидір әнкейлерден алып қалған бәхиллік. Барын бар да ол қибла, намазлық та ақтағым. Сынқайларым білән қатып, сығылып шаршағым. Син нәнде сұрар ұлларың, қаласы келір алып. Изгілік бар мы жаныңда бір хайыр фатихалық. Ислеріме түшірмегіз. Дәрі боласы едім. Қай шәндір әткәмен кәмнің ғазиз боласы едім. Ут кетіп үзләп келгендір шуларының дұғалары. Біз ұшармаған едікті. Дүріске шыға бары. Шырлары бұтен болса да ғамәлі еласы бір. Ахиретті. Afette de dünyanı afetten yılasıdır.
Dünyada yem biter şunda, halık gider umga sulga, izgi gamel hiç kılmaslar, tamam mal küp olur kulda. Atanada gayret biter, balalarda şefkat biter, tuğanlarda rahim biter, mine şundi zaman jiter, binaları büyük bu. Bozuk bular mene şundi zaman jiter din gilimin biterirler fen gilimin kuterirler şunu bilen kün kürürler mine şundi zaman jiter janları hiç tınış bulmaz tenleri hem sihat bulmaz kaydan ikenin hiç bilmez mine şundi zaman jiter yaxşılıqqa yol qoymazlar yamanlıqqa söz qatmazlar haq sözgə hiç ışanmazlar mine şundi zaman jiter
jitkendir bu yoksa zamanası azgınlarga bulay azarlık da kilir künnün asıl yaktılığı babaylardan kalgan namazlıkta şul yaktığa canını kuyan bugün onun bilen şıgam irtegeme namazlığın kağız güne bittip ey ukuşum meni biterleme. Hıday mena şulay nasip etken. Gamellerin senin ihlas bulsun. Künü boyu şunda başırası. Uqım işe kalayım nişik mınısın. Uze bilip kürüp trabit ol. Bizge bir kim namaz üretmedi. Şuşa namazlıkka yatıp jılay. Gajiz bendelerinin yürekleri. Yıllar boyu min şularını okuyayım. Duğam şuldur. İzgilikten yer. Babaylardan kalgan yaktılıktır. Kümüllerini şul yaktığa yerd. İrtege de tanrı ratası var. Yaktılıkka fida bulsun canım. İzgi tilek bilen tamam ittim namazımını. Ya ilahi amin.
Sabırlıktır işin başı, sabırlıktır kumel hoşu, sabırlıktır iman nuru, sabır birisin teğel Allah, sabırsızlar cehennemde sabır birsin teğel Allah. sabır birsin Teala Allah. Sabır itgen bendelerini, izgilerden sana vanlar. Sabırlıkının sevabını kitaplardan koranlar. Gözlerden yaşlar kıyılar, sabırlarını Allah'a siyer, sabır birsin Teala'Allah.
Siz Şağır Harras Ayıp'nın Биш вакыт намаз деген поэмасы боюнча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәр күренекле артистыбыз Ирек Бахманов язмасында яңгырады. Ул арада тапшыруыбыз да ахырына килеп җитте. Аның бүгенге чыгарылышын Насим Акмал һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Хак Тәгалә нәселебезне иман нурыннан һәм Туған тілді аралашу бәхетіннен айырмаса иде, қадірлі дұстылар.